Diagnóza F. Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu. Diagnóza F. Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 21 hodin s Adélou Paulí Klichkovou na Rádiu Wave.
Dobrý večer, je čtvrtek 21 hodin a to je čas na první díl Diagnózy F. Nového pořadu Rádia Wave, ve kterém se budeme věnovat duševním poruchám, obtížným životním situacím a také vašim příběhům. Budeme mluvit otevřeně o věcech, o kterých se někdy těžko mluví. Moje jméno je Adéla Paulík-Lichková. Mým dnešním hostem je doktor Petr Popov, primář oddělení pro léčbu závislostí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a tématem dnešní Diagnózy F bude nadměrné pití a alkoholismus. Dobrý večer, pane doktore.
Dobrý večer.
Začneme otázkou, jak jsou na tom Češi s alkoholem, ať se dostaneme trochu do tématu.
Češi jsou na tom s alkoholem, takže to nikdy naplně hrdostí, ale dá se na to použít i z druhé strany, že na tom nejsou příliš dobře, protože mají poměrně vysokou spotřebu, průměrnou spotřebu alkoholu. Ve srovnání s jinými evropskými státy jsme na tom velmi špatně, nejen co se týče celkové spotřeby alkoholu, ale zejména třeba co se týče konzumace piva. To, co jsem říkal, že to někdy naplně některé Čechy hrdostí, že patříme ke světové špičce, ale bohužel díky tomu máme taky řadu problémů zdravotních, jak v oblasti tělesného zdraví, tak v oblasti dnešní téma toho duševního zdraví.
Takže jednoznačně jedničkou je pivo a potom na dalších místech máme nějaké další oblíbené lihoviny.
Stoupá spotřeba vína, podstatně vyšší než třeba ve srovnání se situací před 20 lety. Obecně stoupá spotřeba všech alkoholických nápojů, takže nejen piva, ve kterém patříme opravdu ke světové špičce, ale i dalších alkoholických nápojů, včetně destilátů, kdy to riziko ještě vyšší z hlediska těch poškození, zdravotních poškození, která mohou souviset s nadměrnou konzumací tohoto druhu alkoholických nápojů.
K těm zdravotním komplikacím se dnes večer určitě ještě dostaneme, ale dříve než jsou zdravotní komplikace, jsou nějaké problémy s pitím. Jak se vlastně pozná, že má člověk problém s pitím?
To je právě ten problém, že to velmi často uniká pozornosti dotyčného a často, a to je s podivem, i lidí, kteří ho znají a právě protože žijeme v kultuře, která je proalkoholní, kde je obvyklé konzumovat alkoholické nápoje a dokonce obvyklé konzumovat značné množství alkoholických nápojů, tak může docela dlouho unikat pozornosti, že dotyčný, který sice pije takzvaně jako ostatní, už může mít problémy a dokonce velmi vážné problémy kvůli pití alkoholu. A pak se na to přijde vlastně až v okamžiku, kdy ty problémy jakoby vybočují a jsou podstatně větší, než je v kraji obvyklé a kdy už jde o tak vážné věci, jako je narušení vztahů, pracovní problémy a nebo třeba vážné zdravotní problémy.
Existuje nějaký dotazník nebo nějaká kritéria, podle kterých bychom si mohli poznat, že máme problémy ještě dřív, než to právě dojde do těch krajností?
Existuje celá řada orientačních dotazníků, ale existují také diagnostická kritéria pro závislost, tak jak je definuje vlastně klasifikace nemocí mezinárodně. I ta vaše diagnóza F, v našem případě F10 až F19, duševní poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek, jedno jestli alkoholem nebo nějakými jinými, ta kritéria diagnostická jsou obecná, je jich celkem 6 a pokud jsou přítomné minimálně 3 z nich, tak se dá mluvit o závislosti z medicinského hlediska. Jedním z těch nejdůležitějších kritérií je vlastně ztráta kontroly v užívání té konkrétní psychoaktivní látky, tedy v tomhle případě alkoholu, myslím objektivní ztráta kontroly. Přičemž dotyčný v té době ještě pořád má pocit, že to pod kontrolou má, ale dávno už to není pravda, objektivně není schopen pít alkohol tak, aby to nepřinášelo závažné problémy, v tomto případě zdravotní jemu, ale také následně i dalším jeho blízkým lidem.
Vy mluvíte o závislosti, tak se nabízí otázka, proč se u některých konzumentů alkoholu rozvine syndrom závislosti a u jiných ne? Existují nějaké rizikové faktory nebo přímo rizikové skupiny?
Existují v každém případě osobní dispozice pro vznik závislosti na alkoholu. Je známo celkem i v obecné společnosti je známo, že jsou rodiny, kde se ten problém vyskytuje častěji a není potřeba k tomu mít žádné odborné vzdělání a toho si lidé všimnou a právě o tom, no, on už jeho táta měl problémy s alkoholem a dědeček taky pil. Jo, a to je taková věc, kdy opravdu dneska máme dost informací o tom, že je to do určité míry dispozice, která se může dědit. A takový člověk potom může mnohem snadněji mít problémy dříve v situaci, která, jo, oni často mají lidé tendenci se srovnávat s ostatními a říkat, kdy já piju stejně jako někdo jiný a ten problém nemá, nikomu to nevadí a ono tak může být, on skutečně může pít stejné množství alkoholu nebo srovnatelně stejné ve stejných podmínkách a ty problémy mít nemusí, protože nemá tu osobní dispozici, ale potom existují určité věci, které jaksi jsou nápadné. Týká se třeba frekvence a množství alkoholu, i když to v těch diagnostických kritériích není, protože to je velmi individuální. Někdo snese takzvaně více, někdo méně, ale když už člověk pije častěji nebo hodně pravidelně a hodně velká množství, tak to riziko samozřejmě stoupá. A pak jsou další rizikové faktory, které mohou znamenat, že ten člověk třeba je dlouhodobě v nějakém stresu, kdy používá alkohol jako nějaké řešení té situace nebo nějakých problémů, nebo dokonce nějaký jiný zdravotní problém, duševní poruchu, třeba úzkostnou poruchu nebo depresi a může používat alkohol jako určitou automedikaci, jako něco, co mu přináší úlevu. To je velmi, velmi nebezpečné, protože alkohol takhle opravdu může fungovat a funguje velmi rychle na rozdíl od některých léků a právě proto ten člověk si řekne, aha, tak tohle mi pomáhá, tak proč to nedělat, když je mi opravdu zlé a může se stát závislým i třeba tímhle zvláštním způsobem.
Já přemýšlím nad tím, že ten alkohol zabere automaticky hned, antidepresiva, tak těm to pár týdnů až měsíců trvá, ale u toho alkoholu ten účinek zase vyprchá.
Což je právě ta zrada, protože proto, aby to fungovalo, tak se pořád musí doplňovat. Takže pak se dostane člověk do situace, když proto, aby mu bylo aspoň snesitelně, tak si trvale udržuje nějakou hladinu, která samozřejmě potom je velmi riziková z hlediska zdravotního, jak teda z hlediska toho tělesného zdraví, tak z hlediska vzniku, možného vzniku závislosti.
Co riziková povolání?
Riziková povolání, tak bychom mohli označit právě tak, kde ta míra stresu je velmi vysoká, nebo ten stres je trvalý, nebo pravidelný, chronický, a čili ten člověk jakoby nemá nějak úniku, i když samozřejmě je to možné řešit jiným způsobem, ale on ve snaze jakoby vyhovět těm nárokům toho povolání nebo nárokům, které většinou klade sám na sebe, tak se snaží volit nějakou rychlejší cestu, zkratku, namísto toho, aby odpočíval, relaxoval, snažil se pečovat o své duševní zdraví, tak vlastně volí takovou variantu, která mu to všechno zrychlí, zjednoduší, ale jenom falešně.
Diagnóza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty. Diagnóza F, každý čtvrtek od 9 večer, otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Mým dnešním hostem je primář oddělení pro léčbu závislostí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, pan doktor Petr Popov. A teď příběh první. Kláře je 34 let, má dvě děti, tříletou holčičku a ročního chlapce. Dříve pracovala jako učitelka, teď už je 3 roky doma. Manžel je hodně v práci, v poslední době na sebe neměli moc času. Holčička je hyperaktivní, chlapec stále pláče a když toho bylo na Kláru moc, tak si dala čas od času sklenku vína. Někdy i něčeho ostřejšího. Současné sklenky se stalo každodenní pití. Když ji manžel párkrát přistihl doma opilou, přišly další hádky a tlak na Kláru, aby šla do léčebny. Tady má příběh zatím otevřený konec. Pane doktore, je to příběh běžný nebo je spíše neobvyklé, aby žena začala nějak výrazněji pít právě na mateřské?
No, když jsme o tom před chvíličkou mluvili, tak jsem řekla, že to není úplně nejběžnější, ale mezi tím se mi vybavilo několik příběhů, kdy k tomu právě došlo v tomhle období. Spíše to asi tak, že to může být i nejen v době, kdy je žena na mateřské, ale vybavili se mi další příběhy, kdy vlastně žena byla doma jaksi izolovaná od nějakého jiného sociálního prostředí a alkohol jí přinášel úlevu ve chvílích, kdy se cítila hodně opuštěná. To je ten příběh, o kterém jste mluvila.
My jsme před chvílí mluvili o nějakých rizikových faktorech. Můžete popsat rizikové faktory, které hrají v Klářině příběhu důležitou roli, popřípadě říct, co šlo udělat jinak a lépe, aby situace neskončila takhle?
Tak je nápadné, že vlastně jako formu volí zrovna alkohol, i když v kontextu toho, co jsem říkal, že to je běžné obvykle pít a pít hodně a že se to nepovažuje za nic výjimečného, tak to až tak úplně mimořádné není. Ale přece jenom těch možností, jak řešit takovou situaci, je více. Není jich nějak přehršel, ta žena má velmi omezené možnosti, ale není to jediná možnost. Takže už vlastně tento faktor samotný, pak to, že se nesnaží tu situaci řešit nějakým jiným způsobem, znamená ve spolupráci s manželem, na to upozornit, že to takhle vypadá, obrátit se na nějakou kvalifikovanou pomoc poradenskou, která by mohla pomoci s tím, jak vlastně takovou situaci řešit. Vlastně by jim pomohla začít o tom komunikovat, což je patrně problém v tomhle případě. Pokud už je to situace, kdy to pití opravdu je velmi významné, výrazné, tak by v každém případě doporučil obrátit se na specializované oddělení, jako je třeba naše pro oddělení, kde se řeší závislosti, i když v tomhle případě se třeba nemusí ještě jednat o závislost, ale rozhodně tam to riziko existuje velmi, velmi vysoké. Takže pokud by se s tím nic nedělal, tak pokud to ještě není závislost, tak by k ní dojít mohlo a bylo by škoda nevyužít situace, kdy tomu tak ještě třeba opravdu není.
Tak to byl Klářin příběh a my jsme ještě před tímhletím příběhem si chvilku povídali o tom, že se mění trendy, co se týče pití alkoholu u nás. Teď jsme byli s Klárou na mateřské, tak možná se hodí pokračovat těmi dětmi dospívajícími. Jak je to u nás s dětmi a s alkoholem?
Ta situace je velmi špatná. I ve srovnávání s jinými státy v Evropě, možná jinde ve světě, jsme na tom velmi špatně. Děti u nás začínají pít a to ne, že by ochutnali, jak chutná alkohol, ale opravdu pít, znamená pravidelněji, často rizikovým způsobem, takže se opíjejí a v souvislosti s tím dochází k různým poruchám, úrazům, dostávají se do rizikových situací, kdy proti nim může být páchána nějaká trestná činnost pod vlivem alkoholu, nejsou schopni kontrolovat situaci, tak to je stále běžnější jev. Taky dochází k tomu, že vlastně situace, která byla třeba před 20-30 lety, kdy bylo běžnější, že člověk v tom věku adolescence zkoušel i jiné psychoaktivní látky a ty skupiny byly velmi výrazně oddělené, tak dneska je prakticky skoro vždycky, když se jedná třeba o konzumaci nějakých jiných látek, ať už je to v prostředí nějaké taneční zábavy, tak tam alkohol vždycky hraje roli. Není to tak, že by člověk užil jenom nějakou jinou psychoaktivní látku, ať už je to kanabis, marihuana, nebo třeba nějaká stimulační droga, nebo něco, čemu se říká extáze, když dneska to většinou extáze vůbec není, ale vždycky je to, nebo skoro vždycky je to v kombinaci s alkoholem a bohužel to jsou kombinace velmi rizikové. Takže to je takový zvláštní trend, který jaksi rizikový, jak z hlediska užívání těch ne vždycky nebo skoro nikdy známých látek, které v kombinaci s alkoholem mohou působit velmi rizikově, toxicky, tak z hlediska užívání alkoholu jako takového.
Vy jste mluvila ještě o v podstatě mladých lidech, malých dětech. O jakém mluvíme věku v tu chvíli a proč se to vlastně děje?
Začátek konzumace se dneska posunul velmi nízko do věku mezi 11. a 12. rokem. A máme bohužel poměrně velkou rizikovou populaci v dětském věku, těch 12 výše, která patří už do té skupiny, o které jsem mluvil předtím, že tedy skutečně se u nich jedná o velmi zásadně rizikové pití. Proč se to děje? To souvisí s tím trendem, který jsem popsal úplně v úvodu, že je naprosto běžné, aby se při všech možných příležitostech konzumovalo poměrně velké množství alkoholu. Děti vnímají, co se děje mezi dospělými a jak říkával Jan Amos Komenský, děti opičky jsou. Nemá smysl jsem říkat, co mají a nemají dělat. Dělají to, co vidí u dospělých a snaží se to nějakým způsobem napodobovat z nejrůznějších důvodů, ale prostě to dělají. Vidí-li to.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Dnes večer si povídám s odborníkem na závislosti, panem doktorem Petrem Popovem. A mám pro něj i pro vás příběh druhý, barmana Vladimíra. Je mu 34, je rozvedený s bývalými partnerkami, má dvě děti. Do budoucna by rád našel ženu, která ho zachrání. Ve vězení je podruhé, trestné činy, za které sedí, spáchal pod vlivem alkoholu. Ačkoliv si je vědom, že když se rozpije, nemá své chování pod kontrolou, o léčbě neuvažuje. Nemá pocit, že by měl problém. Říká, že pro chlapa je normální, když se párkrát za týden opije. Pro chlapa je prý také normální, když si dá pár panáků před spaním a hned po probuzení další. Pane doktore, je to skutečně normální?
Tak minimálně ten údaj o tom, že dotyčný tvrdí, že normálně má pocit, že normální se napít hned po probuzení, tak to je dosti nápadné a řekl bych, že by se mohlo pravděpodobně jednat o závislost na člověka, který potřebuje ráno teda toho vyprošťováka, ne protože předtím se opil, ale protože doopravdy začíná pocitovat odvykací příznaky, nebo absťák, lidově řečeno. Jinak, co se týče té identity, identifikace s chlapy, s muži, dneska je to hodně tak, jakože to je opravdu velmi významný společenský tlak, nepijašli, tak s tou nemusí být něco úplně v pořádku, nebo záleží na volbě. Dneska samozřejmě se může člověk vybrat, jestli bude v nějaký partě, která nepije nebo pije, a těch part, který pijou a přijde jim to normální, aniž by jako říkali, seš nějaký divnej. Dneska je to nastavený jinak, ale prostě ten tlak je takový spontánnější a je takhle vnímáno. Ano, to je velmi silný tlak a pravděpodobně, pokud ten člověk s tím má problém, tak mu bude odolávat velmi, velmi těžko. A to, co v tom příběhu je taky docela typické, je to, že on si uvědomuje, že nějaký problém má, ale vlastně s tím nechce nic dělat, protože pokud by to zveřejnil, tak by rázem byl někde mimo to prostředí, to společenství, které to dělá, ale absolutně to nevnímá jako problém a nehodlá s tím nic dělat. A pokud on by to udělal, tak by se vyčlenil, že by rázem z té party vypadl a nebyl by normální a byl by hodně, hodně nenormální. Takže to je problém. On si může uvědomovat, že by s tím něco dělat měl, ale tohle může docela významně bránit. To, že to nepovažuje za problém, tak jak jsme o tom mluvili předtím, to je docela příznačné, dotyčný opravdu většinou to buď nevnímá jako problém, nebo sám sebe a i okolí úspěšně přesvědčí o tom, že ten problém neexistuje. Takže problém je někde jinde, mimo něj, v něčem jiném, ale ne v něm samotném a v tom, že všechny ty problémy, který má, tak že vlastně vyplývají z toho, že pije.
No, Vladimír také často mluvil o tom, že kromě toho, že takovéhle pití je normální pro chlapa, jak je to také normální pro barmana.
No, musím říct si z vlastní praxe našeho oddělení, že se setkáváme s lidmi, kteří jsou jakoby oběťmi své profese, v tomto případě barmani, číšníci, výčepní poměrně často. Tam ještě navíc další problém, že ten člověk potom řeší, co bude vlastně dál, co bude dál dělat. Takže zásadně nedoporučujeme, aby se do takového prostředí vraceli, takže musí změnit prostředí, velmi často i profesi. A to je samozřejmě objektivní problém, který ti lidé řeší a často unikají tomu, aby řešili vlastní problém, protože se obávají nějakých existenčních problémů.
Vladimír plánuje po propuštění pít kontrolovaně. Je to podle vás reálné nebo vůbec možné?
V případě, že je to člověk závislý na alkoholu, tak ne. Pokud je to člověk, který pil a někdy třeba i velmi, velmi problémově, ale závislý není, a tam jsme se museli vrátit zpátky k těm kritériím pro závislost, tak to možné je. Dřív se doporučovalo všem, aby vůbec nepili i v případě toho problémového škodlivého pití, ale dneska existují léčebné postupy, které jak si dokážou pracovat s tímhle modelem, s takovouhle situací, ale je potřeba se poradit s odborníkem, protože naprostá většina lidí má pocit, že u nich je to právě ta situace, kde to kontrolované pití je možné, a to i v případě opravdu rozvinuté závislosti, kde to opravdu možné není.
V tom příběhu také zaznělo Vladimírovo přání najít partnerku, která by ho zachránila. Jak můžou fungovat tyto vztahy se zachránkyní?
Většinou zachránkyně se dostane do velmi vážných problémů, pro které potom potřebuje sama záchranu, takže to v žádném případě nedoporučujeme a už to samo o sobě nápadné, pokud dotyčný tvrdí, že s tím nemá problém, ale současně avizuje, že bude potřebovat záchrankyni, tak asi problém má.
To byl Vladimírův příběh. Když jsme si o tom příběhu před chvilkou povídali mimo vysílání, říkal jste, že alkohol má souvislost nejenom s tou mužskou, ale i s tou ženskou identitou. Můžete to nějak ještě dovysvětlit, nebo povyprávě.
Dalo by se mluvit o nějaké zvláštní formě emancipace, protože opravdu, kdybyste porovnával nějaké statistiky konzumace alkoholických nápojů muži ženy v době před 15, 20 a více lety, tak byste pozorovala poměrně významný rozdíl oproti dnešní situaci, kdy pije mnohem více žen a považuje se to za normální, rozdíl od té doby, kdy bylo neobvyklé, abyste v nějakém restauračním zařízení potkávala ženy, abych tam byl hodně, aby pili denně pravidelně a považoval se to za normální. Na rozdíl od toho, že třeba pokud tam seděli muži, tak se to za normální považovalo, tak to je docela významný rozdíl. A nevím, nakolik je to otázka jejich identity, identifikace se s nějakou jinou skupinou, která má nějaký životní styl a myslím, že by to tak mohlo být.
Diagnóza F. Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Na digitálních vlnách nebo na internetu posloucháte Radio Wave a pořad Diagnóza F. Dnes o nadměrném pití a alkoholismu. Je tu příběh třetí. Richard je novinář, je mu 32, je svobodný, s trochu nadsázky by se dal nazvat kavárenským povalečem. Volné večery tráví s kamarády a známými po hospodách a nezřídka se vrací domů opilý. Pije několikrát týdně a není neobvyklé, že v hospodách usíná. Richard má deprese, na které užívá Cipralex. To, že má možná problém, mu zřejmě pár lidí v jeho okolí řeklo. On sám to ale zatím neřeší. Richardův příběh mi nepřijde neobvyklý, nicméně na rozdíl od těch předchozích se tam objevuje vyslovená diagnóza deprese, možná úzkosti a pravidelné užívání léku. Lze tam najít, pane doktore, nějakou přímou souvislost s pitím alkoholu?
Tak přímé souvislosti tam mohou být bez pochyby a v zásadě se může jednat o dvě varianty. Buď je to člověk, u kterého ta deprese byla primární poruchou a který zjistil, že kromě léků mu také může pomáhat alkohol, tak jak jsme o tom mluvili v tom smyslu, že ten alkohol přináší úlevu velmi rychle nebo bezprostředně na rozdíl od antidepresiv, anebo člověk, který původně depresí netrpěl a deprese u něj vznikla jako následek nemírného pití, takže je dosti běžná situace, že člověk, který opravdu nemá žádnou dispozici pro nějakou depresivní poruchu a konzumuje alkohol takovým způsobem, že alkohol funguje sám o sobě jako látka, která je schopná depresogen, depresi navodit, způsobit, vyvolat. Což je problém, protože potom máme vlastně k řešení dvě situace, dvě závažné diagnózy, jak tedy tu depresi bez pochyby, která už je potřeba léčit a kterou alkohol nevyléčí a alkoholismus, který už je většinou v téhle době docela rozvinutý.
Jak se mohou ovlivňovat alkohol a užívané léky, například třeba antidepresiva?
Alkohol většinou nějakým způsobem inhibuje účinek nebo zpomaluje účinek, takže může hrozit riziko jednak toho, že ten lék sám o sobě nebude fungovat tak, jak má, jednak nějakých nepříznivých vedlejších účinků toho léku a toho primárního účinku alkoholu, kterým je útlum, takže ten útlum někdy může být velmi významný. A problémem ale bývá ještě další situace, kdy se kombinuje alkohol s některými léky, které se používají třeba při léčbě úzkosti a které samé o sobě mohou být návykové a vzájemný účinek se může potencovat, takže potom vlastně účinky alkoholu jsou podstatně významnější, k té závislosti může dojít podstatně rychleji v případě obou těch látek, jak alkoholu, tak těch psychoaktivních léků. U nás tou nejzneužívanější skupinou, která je také nejrizikovější, jsou benzodiazepíny, což jsou látky poměrně běžně používané právě při léčbě některých úzkostných poruch. Taky se setkáváme velmi často s lidmi, kteří jsou na nich závislí a tou další skupinou jsou hypnotika. Lidé, kteří mají problémy s usínáním nebo se spánkem, budí se a používají léky, které opravdu fungují velmi dobře a jsou kvalitní, ale způsobem, který je rizikový, tak se dostanou k závislosti, která je velmi nepříjemná, velmi úporná, velmi obtížně léčitelná, protože ta porucha sama o sobě nezmizí, ale už potom není moc co používat a ty závislosti jsou opravdu velmi, velmi úporné.
Co byste Richardovi poradil, kdyby přišel k vám do ambulance?
Aby se začal okamžitě léčit a většinou bych v takovémhle případě doporučil nějakou intenzivnější formu léčby, to znamená spíš hospitalizaci, jaksi k přerušení toho nebezpečného způsobu života, toho rizikového prostředí, ve kterém on se pohybuje a vzhledem k závažnosti této situace, znamená kombinace těch poruch, tak bych mu doporučil hospitalizaci a nějaký intenzivní program léčby závislostí, při kterém by se souběžně řešila i deprese.
Co dělat, když máte vy nebo vaši blízcí problém s pití, kam zajít a jaké jsou možnosti léčby nebo jaké jiné instituce fungují, to vám v Diagnoze F řekneme už za chvíli. Nicméně my jsme u Richarda narazili na téma médií, neboť je to novinář. Tak bych se ráda zeptala, jak média ovlivňují vůbec trendy, jak ovlivňují pití, jak ovlivňují situaci na českém trhu alkoholu.
Média bohužel sehrávají velmi negativní úlohu v tom smyslu, že se podporují ten všeobecný trend k tomu, že pít hodně je normální, že to je in, že pokud se má odehrát nějaká příjemná společenská situace, ať už ve dvou nebo ve více účastnících, tak se to bez alkoholu neobejde, nebo že pokud tam není alkohol, takže to bude nuda a naopak, pokud tam alkohol bude, tak to bude všechno perfektní. A to jak tedy zprostředkovaně v médiích, tak působením zcela specifickým, to je reklama, kde reklama zaměřená na podporu prodeje alkoholických nápojů je u nás velmi, velmi výrazně rozšířená ve srovnání třeba s některými jinými zeměmi, mám na mysli země na západ od našich hranic, a kde je velmi přísně kontrolovaná a zejména ten typ reklamy, který je zaměřen na mladé lidi, když samozřejmě zadavatel reklamy nás tvrdí, že tomu tak není, tak když se na ty reklamy podíváte, tak je vám na první pohled jasné, že to není reklama zaměřená na 70-leté, ale na 11-leté a tam působí velmi, velmi zhoubně.
Čtvrteční večer trávíte ve společnosti Rádia Wave a pořadu Diagnoza F. A dnes také s primářem oddělení pro léčbu závislostí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, panem doktorem Popovem. Mluvíme otevřeně o věcech, o kterých je někdy těžké hovořit, a než se dostaneme k možnostem, které můžete využít, když chcete řešit problém s pitím, ať už váš nebo vašich blízkých, pojďme si ještě připomenout jedno výročí. 1. února před 28 lety byla v brněnském centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie provedena první transplantace jater v Československu. Tuto operaci v dnešní době podstupují například pacienti s cirhózou. Je to jeden z důsledků nadměrného pití. Za jak dlouho se člověk může propít k cirhóze nebo k jiným organickým poškozením?
Velmi závažné poškození jater, které nevzniká rychle. Takže většinou k tomu dojde takovým nenápadným způsobem, kdy člověk pije, tak je krev v kraji zvykem. To znamená hodně a víceméně pravidelně. Tam ty poruchy vznikají častěji a najednou bez nějakých třeba nějakých subjektivních příznaků závažných, které by nějak vnímal, tak může ujít pozornosti stádium, které předchází cirhóze. Cirhóza už je vlastně nevratný jev a opravdu někdy je transplantace jedinou možností, jak dotyčnému zachránit život. A to, co jste říkala, je pravda. Velmi často právě je cirhóza jatéra. U nás jednou z nejčastějších příčin cirhózy je alkoholismus, chronický alkoholismus. Cirhóza důvodem k tomu, proč se játra transplantují. Tak to většinou budí podiv, jako proč dáváte játra někomu, kdo si je sám propil a má teďka dostat nějaká nová. Jo? A je to samozřejmě velmi zvláštní situace. Proč se to dělá? Je proto, protože, a to je zvláštní, takový člověk má, pokud abstinuje, dosti výraznou šanci na úspěch, na úspěšnou léčbu a na to, že ta játra potom budou fungovat dál, a pak už záleží na něm, jestli teda se toho bude vážit a bude abstinovat, protože tam jiná šance není, a jestli teda tuhle šanci vezme nebo ji nechá být.
Cirhóza je nevratný jev. Je tady nějaký časový úsek, dokdy je ještě cesta zpátky?
Pokud se přijde na to, že ten člověk má už nějaké poruchy, závažnější poruchy jaterní, a začne se léčit v době, kdy skutečně ještě o tu cirhózu nejde, tak je to vratný proces. Ta játra mají poměrně vysokou schopnost regenerace, ale znamená to, že v této chvíli už opravdu nemůže pít vůbec. Jo. Musí absolutně začít abstinovat a zahájit léčbu, která ho může zachránit, aby vůbec k té cirhóze nemusel dojít. Ale pokud nebude abstinovat a bude pít, když to pití nějakým způsobem omezí, jakoby, tak se řekne, tak to už stačí, když nebudu pít tolik, tak to nestačí. Ten proces bude dál pokračovat a cirhózu skončí.
A pak mě ještě napadá, že alkoholismus samozřejmě se netýká jenom toho samotného člověka. Jak pití ovlivňuje okolí toho člověka?
Naprosto zásadně, pokud člověk nějaké okolí má, pokud o něj ještě díky alkoholismu nepřišel, tak to je taky situace, která je velmi častá, kdy se na nás obrací lidé příbuzní, blízcí lidé toho dotyčného, který má problém a sám ho jako problém nevnímá, zatím ještě není ochoten nebo schopen s tím něco dělat a oni se na nás obracejí s radou, co mají dělat, jakou mají pomoci, když on sám nechce, nahlíží, že to je problém a co mají dělat. Dá se jim poradit to, aby oni sami přišli do nějakého specializovaného zařízení, do nějaké poradny a zahájili ten proces sami, i když dotyčný ještě nechce a někdy to trvá týdny a měsíce, než se k tomu odhodlá, ale oni se na to potřebují připravit, aby viděli, jak to mají udělat. To není věc jedné rady, jednoho sezení, ale vlastně opakovaných setkávání, kdy oni musí přijít na to, co se dá dělat, jakým způsobem, pokud jich více, mohou spojit své síly k tomu, aby dotyčného přiměli k tomu, aby ten problém začal sám řešit.
Vy jste zmiňoval specializovaná zařízení, co si pod tím můžeme představit?
No, to je dneska docela komplikovaná situace, otázka, na kterou se těžko odpovídá, protože musím bohužel konstatovat, že dneska máme velmi málo zařízení. On jich ubylo velmi zásadně, specializovaných zařízení, ambulantních zařízení, dřív se jim říkalo ordinace pro alkoholismus a jiné toxikománie, zkrátka OAT, která se specificky zabývají touhle problematikou. Takže tam, kde taková ambulance ještě existuje, tak se obrátit tam, případně na psychiatrickou ambulanci, anebo na nějaké specializované zařízení, třeba lůžkové, jako je naše, i když my máme i ambulanci, které se zabývá problematikou závislostí.
Kontakty na vybraná zařízení a informační portály, ale také na test, který si můžete udělat, abyste věděli, jak jste na tom s alkoholem, najdete už po víkendu na webu Rádia Wave u pořadu Diagnoza F a také na facebookových stránkách pořadu. Pane doktore, děkuji vám za dnešní povídání a přeji vám mnoho úspěšných abstinentů.
Já děkuju a všem, kteří cítí, že to je pro ně problém, doporučuji, aby se na nás obrátili co nejdříve.
Díky. A to už je z dnešní Diagnozy F vše. Reprízu pořadu si můžete poslechnout v pondělí mezi 2. a 3. hodinou raní nebo ze záznamu na webu wave.cz/diagnoza F psáno dohromady. Hostem příštího dílu Diagnozy F bude psychoterapeutka doktorka Magdalena Frouzová a řeč bude o chorobných aktivitách, ať už jde o hraní nebo třeba nakupování. Vaše připomínky, nápady, náměty na příští témata nebo vaše příběhy mi můžete posílat na e-mail adela.lichková@rozhlas.cz.
Diagnoza F. Diagnoza F.